stiprie stāsti.
Jaunībā skola tur drīzāk es ieguvu tādu sapratni par sevi, nu, ka to es nevaru, man nepadodās, un matemātika nē, un vispār tas ar nē. Un tad tu tāds iznāc un meklē to nišu, nu, kur tad nu būt, jo īsti es nezinu, ko es varu, ko es nevaru. Un tikai ap 30 gadiem, kad es sapratu, ka vispār es varu ļoti daudz, un to tu sajūti un izzini tikai darot. Un tad man nekas nebiedēja. Es darīju visu, ko es biju izdomājusi, un uzņēmums, un ražošana, un izstādes.
Tā stāsta Agnese Birzenberga muižniece no Augšdaugavas novada Bebrenes pagasta Dzeguzītēm. Es, žurnāliste Daina Zalamane, šoreiz tiekos ar kurzemnieci, kas 20 gadus dzīvojusi Rīgā, bet pirms 3 gadiem pārcēlās uz dzīvi Sēlijā un ražo kosmētiskos sērumus. Agnese stāsta, ka pirmos soļus uzņēmējdarbībā spēra pēc bērnu piedzimšanas.
Es atceros, bērni bija mazi, un es bērni stabā sēžot ar lēlēm, vēl bērniem darbojoties, es zvanīju. Austrijā ir tāds milzīgs Reve tīkls. Es zvanīju valdes priekšsēdētājiem un teicu, ziniet, man ir kolosāls kartona mājas un tās noteikti vajag jūs ķēdē. Liekas tāds naivums, tik smieklīgi, bet... Es jau nezināju, ka tādos tīklos iekļūt ir, nu, teju neiespējami, ja, ka viņiem tur ir savu procesu un vispār, nu, kurš no Latvijas kaut kāda kartona mājiņa, bet man bija tāda duša un pārliecība, bet kā viņas taču ir tik foršas un vajadzīgs, kā jūs neņemsiet, kāpēc? Un es lidoju uz Austriju un runāju ar viņiem, nu, man bija duša, es abrīnoju, jā, bet tas ir tāpēc, ka man nebija daudz zināšanas. Ja es daudz ko zinātu, pētīt, es iespējams vispār nekad neražot nekādas kartona mājas.
Nu, un kā tad beidzās jums tās sarunas?
Ar Revi nekā nebeidzās ar šo tīklu, jā. Viņi tomēr man pieklājīgi atteica. Bet toties ar Audi tīklu, jā, tur mēs bijām. Bet te tiešām jāsaka dažkārt, ka tev nav to biznesa priekšzināšanu. Tas tevi neatur no darīšanas. Tieši otrā, tu domā, ka tu visu zini varu un tu tik dar, un beigās arī kaut kas sanāk.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Agnese Birzenberga muižniece izaugusi Ventspilī, bet spilgtākās bērnības atmiņas viņai saistās ar vasarām pie vecmāmiņas Ogris galā.
Tur bija tāda sena saimnieka māja, kur vecāmā dzīvoja, un tā tas man sirdī ir saglabājies kā kaut kas tāds mierpilns, noslēpumains, kur atkal gribētos atgriezties. Tur bija cūkas un gotiņas bija arī un dārs liels un kā jau lauka cilvēki bez darba nevarēja. Tad tās vasaras mēs arī bērni tur dabūjām gan pastrādāt, gan muļķības padarīt un tas viss man tā atmiņā saglabājies. Tās smaržas pēc lietus un tas klusums un meža tuvums, kas man vienmēr ir valdzinājis.
Bet Ventspilī pilsētā dzīvojāt?
Jā. Ventspilies gāja bērndārzā skolā, kā jau visi bērni, draugiem pa skolu, pa sētu.
Un kā tad izvēlējāties profesiju?
Par cik man vācu valoda labi padevās, tad es iestājos vācu filologos, tad es sapratu, ka tas man neinteresē, un tad es aizbraucu uz Vāciju. Auklēt bērnu uz gadu bija tāda programma speciāla, saucās Aupēri,
jā. Jā.
Nu, un tā es tur paliku. Sāku studēt Disseldorfas universitātē psiholoģiju. Un tā man tas laiks Vācijā ievilkās uz 7 gadiem. Pēc tam tomēr atgriezos atpakaļ, jo man ļoti pietrūka tā mūsu zeme, daba, cilvēki. Es negribēju tur palikt. Es domāju, nu kā tam mazbērni dzīvos Vācijā, uzaugs un ar Romi, un Opi vispār nevarēs sarunāties. Man jau tur arī bija izveidojusies, nu tāda kopdzīve, bet es sapratu, nē, tā nav mana vieta, kur es redzu sevi dzīvojam un paliekam un iesakņojamies. Jo arī Vācijā man dzīve būtu absolūti savādāk. Es droši vien strādātu kādā uzņēmumā, man būtu iespējams labi atalgots darbs, bet tad es nekad neradītu neko, ko es esmu radījusi. Tā es atgriezos atpakaļ un pēc otrā bērnīga piedzimšanas, apmēram 30 gadus, man notika tagad tāds klikšķis un es sapratu, ka īstenībā es varu daudz vairāk, kā es biju domājis līdz šim. Un pirmais uzņēmums, kas bija Anna House, kurš vēl eksistē, mēs ražojam bērniem kartonu mājas saliekamas. Un ideja arī atnāca no kartona kastes, kuru mēs bērniem uztaisījām, lai viņi tur savu mājiņu izveidot.
Ko varēja arī izkrāsot?
Jā. Un tā radās tas mans pirmais uzņēmums, Annas māja, Anna House. Un tur man arī nāca tā sapratne, ka, ja gribas to biznesu, nu nav tas biznes jāstudē, tas ir jāmācās darot. Pašam jāiziet, tai pieredzē cauri, varbūt kādas finanšu lietas var apgūt, nu tā, bet viss pārējais ir tīri pieredze. Nu, tad es darbojos ar Anna House kāds 5 gadus, un diezgan veiksmīgi mēs pat Aldī ķēdē lielajai piegādājām mājas vienbrīdi. Un Vācu ķēdē Aldī, jā, par ļoti daudzās valstīs viņu pārstāvēt, un tas bija arī ļoti tāds skaists un izzinošs laiks priekš manis. Bet pēc dabas esmu absolūti tāds radītājs. Cross grūti man ir skriet, bet sprint es varu, jo ļoti labi es protu kaut ko uzradīt jaunu, palaist stirgu. Tad, kad es pārdevušu uzņēmumu, tad man ļoti prasījās garīgā sfēra vairāk, un es organizēju 4 gadus, manuprāt, festivāls Helsus tāds bija. Lucavu salā bija Rīgā vienu reizi, un pēc tam Pasta salā Jelgavā bija, jā. Un tas bija atkal tāds festivāls par sevis izziņu, par veselīgu dzīvesveidu, jo es pat tobrīd biju uz tā viļņu, un man likās ļoti svarīgi, kad cilvēki tiecās un meklē kaut ko vairāk, kaut kādu dzīves jēgu, un tiecās izzināt sevi. Un tāpēc arī es organizēju šo festivālu, lai cilvēkiem ir vairāk iespēja iepazīt dažādas prakses. Tur bija viss kaut kas sākot no jogas meditācijas, beidzot ar astroloģiju.
Agnese iesaistījās arī homeopātiskās kosmētikas ražošanā, bet sava biznesa uzsākšana sākās ar pārmaiņām personīgajā dzīvē.
Un tad bija tas lūzuma punkts arī, ka diemžēl man 20 gadus ilgā laulība, tā kā es tādu norietu un es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina dzīvē. Un es sapratu arī, kad es Rīgā negribu dzīvot, gribējās man izdzīvot tās sajūtas, kas bērnībā bija palikuši par laukiem un dabas tuvumu un viss to. Arī tas, ko es darīju tagad ar augiem, ar ekstraktiem, tas viss arī ļoti prasījās būt laukos, nevis Rīgā. Nu, un tā es pamazām sāku meklēt savu māju. Jā, es kurzemniece, bet es uz kurzemes puses vispār neskatījos, ne uz vidzemes, nekur es skatījos sēlī, Latgalu. Es nezinu, kāpēc. Tieši uz šajienas, protams, tas ainaviskums, tas arī skaistums.
Kalni pa kalni.
Jā, ļoti skaisti, man patika.
Liktenīga bija Agnes sastapšanās ar māju Dzeguzītes Bebrenes pagastā.
Nu, un es nācu šeit, jā, pirmo reizi, man likās, nu, tik skaista māja, tāda sena. Un tāda.
Tā vairāk, tika romantiski.
Jā, un tie tornīši, un te bija sakopts viss māja, jau kāds 10 gadus stāvēja tukši, bet saimnieki pa viņu rūpējās. Un es domāju, nu, diez vai man viņu kāds pārdos, un diez vai es tad vispār viņu varēšu atļauties. Māja ir liela, jā, viņai ir 6 istabas. Jā, māja ir 100 gadi ir, un pa māju runājot, bija kādreiz paraugu saimniecība Ilzē, te vecais pats Ulmans brauc skatīties, šķirnes lopu izstādes rīkoja un sviestu taisīja un eksportēja. Ļoti tādi bagāti, darbīgi saimnieki šai mājā bija tā kā dzīve, tā kūsāja un daudz ēku šeit kādreiz bija un ļoti tāda attīstīta saimniecība šī bija. Bet, nu, jā, laiks dara savu un mājiņa stāvē tukši. Un es viņu, jā, 21. Gadā satiku un tā mēs tad arī sadraudzējāmies un palikām kopā. Protams, prāts teica, ka tas ir absolūti neprātīgi, ko es tagad daru, kad es eju prom no Rīgas uz nekurienu. Viena pati māja ir ļoti sena, tad taču nekā nebija ne tolets, ne ūdens, logs vilpo un augsts. Bet sirds atkal teica, nu nav cits izējs, tas ir jādara. Ja dzīvē kaut kas ir jāmaina, jo tā tālāk nevar iet kā bija, tad vienkārši tas solis jāspēr. Un tad 22. Gadā es pārbraucu šeit un mēģināju uzsākt dzīvi šeit, jā. Meister bija, kas nāca un remontēja, ar kuriem ar nebūtu no viegli šādā vietā, nu nevar atrast labs meisters tik vienkārši, un kas ir tie jau ļoti aizņemti. Bet jāsaka, ka ātri viss arisinājas un gājas priekš, jo ir 25. Gads, un tagad māja faktiski viss ir izremontēta. Palikusi vien fasādu un jumts. Protams, arī ar palīdzību, apkārtējot cilvēku un vecāku un arī ģimenes. Un pavērās tā dzīve kaut kāda savādāk. Es sapratu, ka tās bailes, kas man bija sākumā, protams, viņas jau nebija zudušas, jau te joprojām bija viena un sievieta viena laukos ar māju, kur ir jāremontē. Bet laika ejot, es sapratu, ka viss ir pareizi. Es esmu savā vietā, savā laikā un daru to, kas man ir jādara. Tā kā viss ir pareizi tā, kā tam ir jābūt.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties pie Agneses Birzenbergas muižnieces, Augšdaugavas novada Bebrenes pagasta dzeguzītēs. Agnese pirms 6 gadiem izveidoja serumnīcu dzīvie un gatavo 46 dažādus serumus, bet kosmētikas gatavošanu sāka Rīgas dzīvoklī.
Nu, tad bērni, viņi bija pusauģi tolaik, kas teica, mamma, uztais taču mums kādu serumu jauniešiem, tad tas bija tāds populāra lieta. Tiešām mājās ar bērniem eksperimentējot uztaisījām pirmos serumus. Un tas produkts sanāca mums tāds diezgan dīvains. Viņš bija tāds divos slāņos nostājies, jo mēs tur alvei izmantojam, alvejas gēlu, eļas ekstrakt, un tas viss tā saslāņojās. Un pēc visiem kosmētikas standartiem teikt, nu kas tas pa produktu saslāņojies, taču vajag emulgātoru, lai vien dabīja masa. Es teicu, nē, neliksim, lai cilvēki sakrat un lieto. Mēs sākām dot šo mūsu kopražojumu ar bērniem testēt, radiem draugiem, un cilvēks saka, klau, bet tas ir kolosāls produkts, viņš ir tik viegls, un krēmu man pēc tam nevajag. Un tā atnāca šī nodarbošanās caur bērniem, un es vienkārši ļāvos plūdumam un sajūtai, jā, bet varbūt mēģinam un daram, kāpēc nē. Tas viss legalizēja, tas nozīmē veselības inspekcija, receptūras, drošības dokumentācija, laboratorija testi un tā tālāk. Tehnologs, kas man izstrādāja dokumentus, sakārtoja, parakstīja, jo es ar savu izglītību to nedrīkst darīt pēc kosmētikas regulas, lai viss ir kā vajag. Un iepazīstoties arī ar dokumentiem, kas bija izēvielām, kuras jau man bija pieejamas, tad es jāliku to visu kopā, skatījos, kas ar ko saiet, kas kā strādā, testējām. Un jāsaka, jā, kad nebija tā, ka nācās kaut ko mainīt. Nē, tā viss ir palicis arī. Uztaisīja mājaslapu un tā piedzima dzīvie sarumi. Ar pakomātiem sūtīju pa visu Latviju. Tas bizness pamazām aug un attīstījās, un es biju kļuvusi no tādas biznesa sievietes par sarumnieci, kā es saku. Es izdomāju, arī jauna profesija tāda jau nav, bet sarumnieci, ja. Tātad, man princips ir tāds, gatavojam tikai uz pasūtījumu.
Kādnes, es gaidīju, ka kaut kas jums tur žūs, kaut ko jūs būsiet salasījusi.
Ar tiem augiem ir tā, ka es neko nevaru likt sarumos, kam nav dokuments. Jo kosmētikas regula prasa, lai katrai izēvielai ir drošības dokumentācija, sertifikācija, laboratorijas testi. Un ja es to gribētu darīt tādā veidā, nu tas būtu nesamaksājums.
Tad jums vajadzētu savas pļavas, jā, sertificētas.
Bioloģiski vajag visu, jā, augiem ir jābūt tīriem bioloģiskiem. Un tāpēc es sadarbojos ar kolosāliem uzņēmumiem. Latgalē ir Rasa Botanicals, kas tais man jebkuru ekstraktūru, ultraskaņu. Tā ir ļoti laba metoda, ar ko var ekstriģēt nu, maksimāli daudz aktīvās vielas no augiem. Tāpēc tas ir tāda ļoti spēcīga, jaudīga sastāvdaļa, ko ielikt mūsu sarunkrēmos. Un šis formāts ir labākais, ko mēs esam atraduši priekš sevis. Pati es vienīgā domums ir izstrādāt bērzu sulas gēlu. To mēs darīsim. Tad tas būs, tā teikt, mūsu pašu produkts.
Kas te augšā ir, piemēram? Kas
tas ir eliksīrs matiem no dažādiem augiem, kas matu saknes spēcina. Mums ir arī matu eļļa, ķermenim ir eļļas dažādas, bet vispār tas fokus lielākais mums ir tieši uz sejas kopšanas produktiem un šie nu, divi vienās serums un krēms vienā produktā. Mm-hmm. Mums ir gel versijas serumkrēmiem, kas ir liesā, kas ir taukainai ādai, mums ir sausākai ādai, problemātiskai, jutīgai. Cilvēki daudz arī raksta zvana, apstāsta, kas pa problēmu tieši ir, un mēs gatavojam mūsu pasūtījumu personalizētus, jo visiem viss nedara. Mēs strādājam tikai un vienīgi ar augstās spiedumu eļļām, nerafinētām, neapstrādātām, te ir avokādo, plūmi, kauliņi, kokvilnas eļļa, tamanu eļļa, arī tādas varbūt netipiskas un mazāk zināmas eļļas. Un tas labais ir tas, ka viņas ir augstās spieduma neapstrādātas eļļas, jo industriālā kosmētika izmanto rafinētās eļļas, jo viņas ir ilgmūžīgas, bez smaržas, bez krāsas un daudz lētākas. Bet mēs varam atļauties savam produktam, dzīvajiem serumiem, kuram ir īsts derīguma termiņš, vien 2 mēneši izmantot šādas, kā es saku, dzīvelīgas eļļas. Tāpēc arī viss šis produkts saucās dzīvie, jo mums nav apstrādātu vielu. Mēs arī savu serumkrēmus nekarsējam, nevāram, lai viņi saglabā visus tos mikroelementus, vitamīnus. Tāds ir tas mūsu princips. Jā, dzīves produkts faktiski.
Kāds jūs arī kontrolē?
Veselības inspekcija, jā. Jo pirms kaut ko uzsāk ražot, izstrādā formulu, kad viņi ir gatavi, tad viņi dod uz laboratoriju, viņi testējās, derīguma termiņš testējās, konservants vai tur nepelnē auga kaut kādas baktērijas, ko nevajadzētu. Nu, tad visa dokumentācija tiek salikta kopā, tur vienam serumkrēmam viņi ir ļoti bieza.
Un kas tās formulas jums izstrādā, jūs pati?
Jā, un tad tehnologs, kuram ir atbilstoša izglītība, visam iziet cauri, pārbaudu un ar savu parakstu apstiprinu, ka tur viss ir kārtībā, jā.
Šī kosmetikas niša arī Latvijā, nu, man liekas, ka tomēr ļoti attīstās, ka nāk un nāk jauni ražotāji klāt.
Jā, jo kosmetikas nozare, viņa ir ļoti plaša, tur ir ļoti daudz nišu, kur augt, un arī pieprasījums vienmēr būs. Nu, sievietes vienmēr gribēs būt skaistas un lietot kaut ko un kopt savu ādu.
Vīrieši arī ļoti
jā,
par sevi rūpējas.
Jā, mums ir arī vīriešiem viens serumkrēms ādas kopšanai atjaunojoši ar kolagēnu pēc skūšanās.
Es ļoti bieži dzirdu, ka cilvēki savukārt saka, nav māksla saražot. Tā lielākā problēma pēc tam ir, kā to visu pārdot.
Tā ir, es absolūti piekrītu. Es esmu novērojis, mēs Latvijā ļoti klibojam, jo mēs absolūti nemākam savus produktus skaisti pasniegt, pastāstīt, palielīt. Tur mums klibo tā lieta, jā. Bet, protams, pārdošana, kur to visu realizēt, atrast to savu tirgu, savu nišu. Un svarīgais ir tas, ka mēs negribam pazaudēt šo roku darbu. Un cilvēki bieži prasa, bet vai tad no tā var dzīvot? No rokām sarums tā esīt var. Man nevajag domāt, ka viss vajag masveidā industriāli ražot. Bet tas arī, protams, viss pasaules nav nesagrābs. Arī tāda ir mana doma. Jā. Tā kā vajag tik, cik vajag, bet mēs gribam saglabāt šo formātu. Man ir kolosāla meitene Agnese, otra, ar kuru mēs kopā gatavojam serumus. Ja vajadzēs, mēs vēl meklēsim palīgas serumnieces, bet mēs sēdēsim visu ap lielo galdu. Un ar tas roku pieskāriens cilvēki saka, viņi jūt. Jo katrs serums tiek taisīts individuāli, to var just to mieru, enerģiju.
Agnēs, kā jums tagad ir tie mērķi, tie serumi? 46 apmēram tagad ir, nu jūs vēl audzēsiet to skaitu?
Noteikti mēs audzēsim serumu skaitu, iespējams arī jaunas produktus kādas vēl, ne tikai varbūt sejai, ar laiku domāsim vēl pa kādiem ķermeņa kopšanas produktiem, bet ne šobrīd, lai iesakņojās tas, kas ir, un tad jau vēlāk, teiksim, mēs varētu izvērst jau lielāku produktu klāstu. Bet jāapgūst ir sākumā tas, kur mēs esam, un tad skatīsimies tālāk, kā būs pasaulē situācija un vispār uz kuru pusi tad mēs varēsim doties, kas mums būs tā teikt pa spēkam.
Kas ir tā jūsu mērķa auditorija?
Es redzu pēc datiem, ka mums ir dāmas, teiksim, 40 plus uz augšu. Latvijas dāmas, protams, un Lietuva. Mēs arī Lietuvā esam, mums ir viss iztulkots lietuviski, mājaslapa un produktu etiķetes. Tējam arī tur.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābekli.
Ar receptūrām grābekļu nav, protams, ar dizainiem. Tur kastītes meklējot, dizainas taisot. Viena lieta, varbūt jā, ko es varu minēt, bija tā, ka sākumā tās izejvielas, kas mums bija, daudzām varbūt nebija to vajadzīgo papīru. Un tad nācās meklēt jauns piegādātājs, kas var nodrošināt izejvielas ar nepieciešamo dokumentāciju. Gājis bija dažādi, teiksim, ar rotaļlietu biznesu, kur es uzsāku tās kartona mājiņas. Tur bija dažādi klupšanas akmeņi, ja, ko nācās mainīt, kas varbūt dārgāk izmaksāja. Mēs bijām izgatavojuši presformas, kas cērt šīs kartona mājas kastēm, gan iepakojumam, un presformas ir dārgs prieks, tas nav lēti. Un tad mēs sapratām, ka mums tā māja ir tik interesantā formā, kad viņa ir iepakota, ka viņa nelien nevienā vieglajā mašīnā. Cilvēks viņu nopērkot vispār nedabū uz mājām. Un kad viņa neiet uz Europaletes, kas arī ļoti svarīgi, ja mēs eksportējam, viņai perfekti jādara, viņa nevar būt pār malām. Tas mums izmaksāja dārgi, jā, jums nācās viss mainīt, un tā ir sitā, lai viņa der. Kļūda, ko es varu minēt, vienmēr saka, nu ko tad mēs Latvijas tirgu, mums taču būs tikai eksports, jā, un tad satais visu angļu valodā. Es pēc tam vienmēr visu es tulkoju apakaļ uz latviešu valodu, un tomēr mēs sāksim ar Latviju, jo nav tik vienkārši iekustināt to jauno zīmolu uzreiz uz eksporta tirgiem, tas ir diezgan dārgi un sarežģīti, tāpēc tagad es to daru... Tā ir Latvija un Lietuva pagaidām. Pēc tam, protams, zīmoli var attīstīt. Vācijā var veidot tieši tādu pašu, par cik es pārzinu vācu valodu. Tas man ļaut brīvi komunicēt ar klientiem Vācijā. Un tā kā noteikti ir, kur augt. Vislabākais skolotājs, bet arī visdārgākais ir pieredze. Nu, tā ir.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu cīmoties pie Agneses Birzenbergas muižnieces, Augšdaugavas novada Bebrenes pagasta dzeguzītēs. Agnese stāsta par saviem bērniem Rihārdu un Annu.
Bērni dzīvo Rīgā kopā ar tēti, un dēls jau dzīvo savā dzīvē ar savu otru pusīti, jā. Un studē politiku, un Anna vidusskolā mācās arī jau trīs beigas, un arī jau domā, kurp doties pēc skolas beigšanas, arī prātā grozās Vācija, varbūt ies mammas pēdās, un arī dosies studēt kaut kur uz ārzemēm.
Un bērni arī atbrauc šeit pie jums?
Bērni atbrauc noteikti retāk. Es braucu katru otro nedēļu pie bērniem, lai turētu rokas pulsa, bet bērni retāk, viņi ir aizņēmi. Bet, kad atbrauc, tad jau patīk pabūt šajā mierā un klusumā, un tā doma ir arī otrā stāvā ar laiku izremontēt svarī, lai ir katram savu apartamenti, kad būs mazbērni, lai var braukt un dzīvoties un baudīt lauku mieru. Man ļoti patīk pabūt vienatnē, klusumā, dabā, mežā. Tas man ir ļoti svarīgi. Tā es restartējos. Tas, ko es daru, ir arī mans vaļasprieks, un tā jau ir liela svētība un laime, ka tā var vai ne. Tas sarunu gatavošanas process ir meditatīvs, mierpilns. Tāpēc tas vaļasprieks ir viss kopā tajā manā dzīvē, kā es viņu dzīvoju un ko es daru.
Es nepamanīju, jums kāda dobīte arī šeit ir?
Ir dārzs, ir diezgan liels aizklēts, bet nu, dārzā gan jāsaka saimnieko man mamma, viņa brauc tad no Ventspils un darbojās šeit vairāk, jo man laika, diemžēl, nav tik daudz, bet nu, cik es varu, es palīdzu, bet dārzs ir. Un zem šeit ir tik labā atpūtusies, kā vienkārši auga visgriezdamies.
Un ko te jūs audzējat?
Kartupeļus, burkānus, bietes, garšvielas. Mamai ļoti patīk puķis, tāpēc puķis ļoti daudz ir un kurķus. Tikai siltumnīcas mums nav.
Un Bebrenes pagastā arī jau esat draudzenes atradusi?
Jā, protams, ir arī mana Agnesa, kas šeit palīdz man arī dzīvo Bebrenē. Un Bebrenē cilvēki arī ļoti nu, tādi atvērti, draudzīgi. Un jāsaka, arī manas bērnības draudzenes no Ventspils, viņas katru gadu brauc pie maniem ciemos, tā kā man šeit netrūkst kompānijas Bebrenēm. Jo šeit ir diezgan daudz tādi aktīvi, kolosāli, ļoti čakli cilvēki, un tad mēs tīklojamies, viens par otru stāstam. Piemēram, mums ir kaimiņi, kuriem ir ļoti skaists dārs. Tur tiek visādas kokšķirnes, ziedšķirnes, viss kaut kas tādi audzētī, tur ir vērts braukt skatīties ļoti skaisti. Mums ir podnieks, mums ir alpakas, mums ir savs skaists masāžas saloniņš, kur ar dāmas var sūtīt. Mums ir putnu sala vietas paliena, kas ir unikāla lieta, kur var laivot zināmas.
Agnese vēl man izvedā pa dzeguzītēm. 100 gadus vecu māju, kas jau gandrīz atjaunota. bet telpa, kur top serumi, iekārtota muižas stilā.
Es vienmēr esmu ilgojusies pēc tādas savas mazas muižiņas. Tas man tāds bērnības sapnis ir bijis, bet es, protams, saprotu, ka es nevaru atļauties muižiņu. Ja? Bet galā tomēr ir šī tāda maza, ļoti netipiska laukiem, koku būve, ja, ar augstiem griestiem, ar tādu tornītu izvirzījumu. Un es viņu saucu par savu mazo muižiņu. Jā, es esmu tādā ziņā tikus pie savas muižiņas un iekārtoju viņu arī tādā vecā stilā.
Jo te tie krēsli, un šis galds jau arī ir īpašs.
Jā, iekārtojums ir no antikvariāti spērku, lai tas iekārtojums ir tādā muižas stilā, jā.
Jūs tā vienmēr staigājat arī garās skaistās kleitās?
Vienmēr es tā nestaigāju, nē, bet tad, kad man brauc meitenes uz meistarklasēm, tad, protams, jā, lai būtu tādu jauku noskaņu. Un arī ar Agnesi mēs abas sapošamies ar garām kleitām un auskariem, un tad taisam serums. Tas atkal tādu savu noskaņu iedod.
Šīs vecās durvis jūs esat saglabājusi, vai ne?
Jā, jā, viss, kas bija saglabājams un funkcionējošs, tas tika saglabāts. Nu, šeit ir, jā, priekšnams, un mājā ir divas ieejas, šī tā kā galvenā ieeja, tādām divi lielākām durvīm. Un tur tālāk mājas otrā galā ir vēl viena ieeja, mazākām durvīm, nu tā kā muižiņā gadrīz.
Jā, te jau ir 21. gadsimts ar skaistām flīzēm. Jā,
beidzot, viss ir pabeigts, mums ir labierīcības sarumnīcai, un tai galā ir atkal mājas labierīcības. Un te mājā visur ir siltās grīdas.
100 gadus veca māja, un kāda jā. Jums te niša ar logiem?
Jā, jā. Netipiski sešstūru, un Pēters Muižnieks, kurš šo māju būvēja 26. gadā, viņam bija tāds īpašs rokraksts, kad viņš tiešām bija tāds skaistumīls, jo šis ir netipiski. Ar tornīti, tādiem ovāliem, apaļiem lodziņiem nav tipiski. Un arī šķūnī tur pa logu var redzēt ovāliņu tādu izgriezumu, jā, tur. Tāds tas rokraksts viņam bija, jā.
Uzvārds Muižnieks.
Muižnieks, jā, jā, Muižnieku dzimtas malaiši ir, jā.
Nu, redz, te jums ir sarkanā zāle.
Jā, šeit būs bibliotēka un kabinets, palēnām apriekosim, iekārtosim. Te ir virtuve vēl, arī nav aprīkot līdz galam, bet nu vismaz ir krāsns, kura apsilda siltās grīdas, nu, visā mājā. Šeit mums ir no veciem dēļiem meistars uztaisīja mums šādas skaistas durvis. Un tur ir ūdens filtrēšanas sistēmas un tā. Nu, tā ir modernizācija, viss modernizācija. Guļam istabā maza omulīga gaiša, kur kādreiz bija grīdas tik šķības, ka nolika ābolus galdu, viņš neturējās ripolē. Un vannas istabā.
Paskat, vanna pie loga.
Jā, tas mans sapnis, es sapņoju. Un šī bija istabiņa, kurā mēs, kad es šeit pārvācos ar mammu, abas gulējām, katra ar divām pufaikām un salām, jo bija pavasars, sagars bija tik augsts. Šī bija tā istabiņa. Un tagad kā viss ir izmainījies, vai ne? Jā. Tā kā par to ir liels prieks.
Un redz, kā jūsu tagadējais vīrs ir šīs mājas bijušais īpašnieks.
Jā, nu tas arī ir tāds nesaprotams stāsts un neticams īstenībā, ja, ka tā varēja sagadīties, jo nākot uz šeien, protams, es arī biju rēķinājusies, ka tā dzīve tur ritēs man vienatnē. Es izvēlējos tādu dzīves ceļu, sanāca tā, ka mēs tagad nu esam vīrs un sieva ar šo cilvēku, kurš man šo māju pārdev. Un tas arī ir tāds, nu kā liktenes spēle, bet atkal tas ir stāsts par to, ja tev liekas, ka tas ir tavs ceļš un vajag darīt. Kad tu dari un nebaidies, tad tev visums var iedot kaut kāds instruments, atbalsts, lai tu varētu darīt to, ko tu dari.
Esat devusi šai mājai un vietai otru dzīvi?
Jā, absolūti, jo mājas jau bez cilvēka nedzīvo. Un māja ir priecīga, es esmu priecīga, vieta ir priecīga, pagasts un cilvēki, kur atbrauc pie mums.
Skaisti jau lielie koki,
jā,
bērs jā. Un kastelis. Un...
Jā, kā tāds svēta vieta. Mani šī ir tiešām tāds dvēseles un sirds miera svēta vieta. Šī vieta ir tāda. Ar savu īpašu auru pavisam noteikti, jā.
Cik liktenīga ir bijusi Agneses Birzenbergas muižnieces un 100 gadus vecās mājas tikšanās. Tur tagad top serumi, notiek meisterklases un droši vien nākotnē būs arī citi pasākumi. No jums atvedās žurnāliste Daina Zalamane un skaņu operatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.